Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast radio yang ke-7. Kali ini kita bareng. Kita bareng Bivi.
Bersama saya.
Oke, kenalin diri dulu. Bivi.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izan. Biasa dipanggil Bivi. Seorang pria biasa-biasa saja.
Bisa cerita tidak itu awal bagaimana kok dapat panggil Bivi?
Kalau dapat panggil Bivi itu pas bagi apa ya?
Zaman kuliah.
Masih zaman kuliah. Itu apa ya? Oh, pertama ada cercer nih, terus dulu masih zaman-zaman alay lah di dunia maya. Terus pakai nama-nama alias gitu. Cari nama dapat semut. Pakai nama semut, terus ada
bicara sampai kepikiran semut.
Ya, dia lewat sih. Ada semut lewat jadi going sudah bagus sih. Terus semut bilang, "Ih, apa?" Nah. Terus ada teman saya tuh dia bernama Ahmad. Nah, dia yang bilang, "Cek, semut deng Bivi saja kok sampai sekarang jadi Bivi."
Jadi Bivi.
Oh. Dari Ahmad. Okay. Terima kasih Ahmad.
Bivi itu artinya semut ya, kalau bahasa sini.
Iya, is local language.
Ini beberapa kali kan orang-orang tompe teman-teman analisis Lia kalau di kegiatan Jitcon kan sempat bawa soal hack rewind toh, Bif. Nah, jadi malam ini tong angkat semi hack rewind.
Oh, gitu.
Karena di masa-masa pandemi ini banyak sekali nih kasus-kasus lumayan lah yang menarik. Walaupun mungkin tar semua orang cover ya.
Iya.
Jadi tong mau bahas tentang semi hack rewind, hacktivity on pandemic and infodemic. Nah. Jadi mau tahu dulu nih, apa yang bikin Bivi kepikiran untuk bikin hack rewind gitu? Ini mungkin ada apa?
Ada yang menginspirasi.
Iya, kan? Inspirasinya apa gitu yang bikin sampai ada hack rewind?
Kalau inspirasi hack rewind tuh ya dari, yang pasti pertama dari YouTube Rewind. Nah, YouTube Rewind kan dia apa ya, dia isi konten kan mengatur maksudnya mereview kejadian-kejadian yang terjadi selama setahun terakhir lah.
Yeah.
Jadi kayak YouTube Rewind 2019 kemarin atau 2020. Nah, itu dari Januari sampai di Desember itu ada kejadian apa saja, ada banyak lah. Nah, di sini kita berpikir bagaimana kalau kita tes bikin kayak begitu tapi dia nama hack rewind. Jadi kita coba tes cari-cari berita-berita yang terjadi di dunia IT lah. Tapi lebih fokus ke security sih. Jadi kita cari mungkin ada ODE atau ransom. Terus banyak sih, pokoknya kejadian yang booming. Yang pertama sih rewind masih kita ambil random, masih ya mungkin rentangnya agak jauh dari 5 tahun sampai 6 tahun itu. Dari bugs kayak kemarin Shellshock sama Heartbleed itu sempat diangkat. Nah, cuman pas kemarin di 2019 itu so by tahun.
Itu hack rewind so berapa kali?
Hack rewind sudah 2 kali.
Dua kali. Ya. Jadi di acara Jitcon ya?
Di acara Jitcon sudah 2 kali.
Jitcon ke-5 sama ke-6.
Iya, ke-5 sama ke-6.
Ke-5 tuh hari hack rewind DP subtopik apa?
Yang ke-5 itu aduh TPR di format.
Yang topik waktu itu tahun 2015.
Jadi itu kalau yang rewind di tahun 2018 itu hack rewind 2018 Itu kita ambil kasus lumayan banyak dari 2000 berapa ya? 2013 sampai 2000 sampai masuk 2018. Waktu itu dia punya nama judulnya kan Rewind, Hack Rewind. Dia punya
1.0.
Terus dia punya tema di situ yang terangkat itu digital footprint. Jejak digital yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Kayaknya kita mesti cari bocoran nih, kita selupa sih.
Yang sempat diingat yang paling panas waktu itu apa?
Kalau yang sempat terangkat sih ada Heartbleed sih, sama Shellshock. Jadi waktu itu kan jagat IT dibuat gempar sama bugs O-Day atau Zero Day dari Heartbleed yang dia kena di SSL lah, HTTPS. Nah itu lumayan.
Iya, yeah, karena orang berpikir kalau SSL nih so encrypt so lumayan aman lah. Ternyata masih bocor tahun itu. Sekarang masih ya masih ada peluang lah.
Tapi sekarang sudah di HTTP 3 ya kalau tak salah teknologinya.
Iya.
Sudah semakin ya semakin susah lah. Kemudian ada Shellshock, nah itu lumayan nih. Bugs yang sudah berdiam ya sekitar 20 tahun di dalam.
Berarti so lama ya.
Bugs shell ya baru maksudnya itu sudah maksudnya baru ditemukan ternyata sudah lama sekali baru bisa ditemukan pada tahun berapa itu lupa.
Nah, dan itu booming kasusnya banyak di beberapa tahun yang sebelum reset head rewind itu.
Iya. Terus apa ya waktu itu? Sempat juga yang terbaru itu saat zamannya ransomware WannaCry ya. Nah itu.
Oh WannaCry banyak.
Paling baru kalau nggak salah.
Yang banyak ditertawakan sama pengguna Linux.
Ya.
Soalnya kalau WannaCry itu kesalahannya di mana sih? Bahayanya apa?
Kalau WannaCry sih ya bahayanya sih di kalau kita punya banyak data sensitif terus nggak punya backup. Nah, itu rawan itu.
Sama kayak Ana Zid 1 ya.
Iya, sama-sama.
Baru wawancara padahal sudah kan
baru habis diskusi di konten saya.
Iya.
Bagaimana cara menghindari supaya skripsi file-filenya tidak terhapus atau backup, dia menjelaskan dengan sangat baik dan malamnya dia kena ransomware.
Narasumber yang sangat bisa dipercaya,
sangat brilian. Memang karma tidak pernah salah tempat, hanya rezeki saja.
Oke. Ya itu soal Hacker Rewind. Kemudian rata-rata kan aktivitas di Hacker Rewind tidak terlepas dari siapa pelaku, baik korban maupun penjahatnya, gitu. Jadi bisa dibilang aktivitas-aktivitas hacking itu dengan nama hacktivity lah, ya. Hacktivity. Pandangan Bivi, hacktivity itu kayak gimana?
Kalau banyak sih, sih luas sih maknanya sih kalau hacktivity.
Asal katanya dari hack.
Dari ya. Hack. Kalau menurut Google Translate sih, hacktivity artinya peretasan. Nah, asal katanya dari hack, retas. Kalau ditambah activity kayaknya sudah jadi aksi lah. Activity semacam aksi kayaknya. Atau aktivitas lah. Banyak maknanya sih. Kalau hacking ini kan apa ya? Banyak orang mengatakan apa tadi?
Apakah kalau macam hacktivity itu cuman kayak hacker-hacker gitu ataukah security IT masuk dalam hacktivity juga?
Ini disclaimer ya. Kalau menurut saya sih segala aktivitas yang berhubungan dengan peretasan. Nah, peretasan sini tidak selalu berhubungan dengan hal-hal buruk.
Iya. Ini nih yang banyak orang luar bikin, "Weh, hacker tuh semua kayak pencuri gitu."
Nah, iya toh? Iya. Nah, kalau kita lihat sini sih, kalau menurut kita hacking itu dia seni lah. Bagaimana seni? Di mana orang cari jalan pintas? Yang paling cepat dari berbagai macam cara. Nah, dapat banyak cara nih, ada cara yang paling lama, ada cara yang paling pintar, yang paling cepat. Nah itu seninya di situ.
Yeah.
Nah kalau kita berpikir hacking itu kayak gitu, jadi mungkin ada step-step yang seharusnya atau orang bikin itu dia panjang, orang bisa dengan dua kali lompatan atau dua step terus dapat dia hasil. Jadi seninya di situ. Nah kalau untuk jadi hacker juga tara untuk maksudnya aktivitas hacking juga tara melulu retas ini retas itu.
Contoh hacking seperti itu di kehidupan sehari-hari ya kayak gimana? Analoginya lah.
Analogi ya.
Motor misalnya.
Kalau analogi sih banyak di video-video life hacks gitu kayak apa ya? Bikin apa ya? Nah kalau contoh yang contoh hack, kubleng. banyak jalan menuju Roma.
kayak apa? Pernah lihat aktivitas hacking di dunia nyata kayak kunci-kunci motor nih.
Nah.
Kan kunci-kunci tara ada, ternyata pas buka bagasi ada rantai motor.
Nah.
Itu kan bisa bikin kayak jadi kunci-kunci tuh kasih buku GP ke dia buat putar tuh.
Oh iya. Nah kayak gitu. Jalan-jalan pintas kita terpikir seperti itu.
Nah, jadi kita tahu bahwa yang kita undang ini bukan anak teknik.
Bukan anak mesin ya.
kayak begitu intinya gitu. Dalam situasi sulit bagaimana orang menyelesaikan sesuatu itu dengan cara-cara yang tidak wajar lah, tidak umum gitu kan,
out of the box lah.
Nah
cara-cara itu menurut saya sih seperti itu, disclaimernya di situ. Mungkin pendapat orang lain berbeda sih.
Nah ini kan belakangan hati ini belakangan bukan hari ini sih tapi lumayan lama udah dari awal-awal kita ngikutin bidang IT itu banyak para hacktivis yang melakukan kegiatannya. Hacktivis kan bisa dua sisi nih, kayak dua mata pedang lah, ada yang baik, ada yang enggak. Nah, menurut Bivi apa pentingnya? Ya, karena yang orang-orang lihat kan JIT suka bikin kegiatan diskusit, kemudian the JIT, kemudian invasi yang ngangkat materi tentang security, apalagi beberapa tahun terakhir materi-materi Zitcon kan mengarah ke security gitu kan. Seberapa penting ethical hacking?
Ya kalau menurut saya pentingnya ethical hacking supaya ini sesuatu yang kita kerjakan itu kan pasti ada imbasnya, ada hukumnya. Jadi kayak ini kalau mau bikin ini ada DP hukum begini begini begini. Kalau torang traiko nanti torang tersesat, maksudnya torang salah. Atau kalau di tingkat agama tuh dapat dosa lah.
Nah,
pentingnya ethical hacking tuh supaya torang bisa dengan bijak memanfaatkan tompe ilmu di bidang security untuk hal-hal yang baik. Jadi tompe ilmu misalkan torang tidak ada etika nanti torang apa ya? Barbar sih di luar sana. Nah, dengan adanya ethical hacking, dengan begitu torang bisa jadi semakin memanfaatkan torang punya ilmu di hal-hal yang baik-baik lah. Seperti lebih misalkan ada yang mengatakan kalau hacker itu perusak lah.
Yeah.
Nah, di sini dengan adanya ethical hacking, ya, kita sebagai bukan perusak, lebih ke menjaga. Nah, kayak seperti itu sih.
Ya, kalau menurut pengalaman kan banyak nih dari teman-teman yang sekarang so jadi develop gitu tuh, jadi sysadmin, kenalan gitu. Sebenarnya kan juga dorang menakal lah, menakal gitu. Jadi kalau tidak belajar awalnya paham soal ethical hacking kan tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman buruk yang pernah dorang lakukan gitu. Bukan. Jadi kalau dorang tidak tahu polanya ketika ya istilahnya merusak lebih mudah dibanding
membangun
ya. Tapi ya kembali lagi ke kenapa develop malah gajinya lebih kecil daripada pentester. kadang cuman develop tuh cuman karena bikin ini kak.
Kalau menurut kita, kenapa gaji develop lebih murah dibanding gaji pentester kayak gitu? Apa ya? Developer sih, sebenarnya kita belum tahu DP gaji kayak gimana. Maksudnya di dunia sana nih kan, yang tuh liat DP kuli-kuli luar nih, wah itu DP gaji begini-begini. Tertahu kalau yang di perusahaan sana mungkin DP gaji lebih tinggi, tapi tuh tertahu. Nah biasanya ada tugas-tugas sih, mungkin developer dibangun untuk buat ini tanpa ada riset lebih lanjut lah, maksudnya. Riset yang begitu, yang cari-cari DP kesalahan, DP bugs-bugs itu kan, itu biasanya orang-orang prakerja gitu kayak kayak pentester itu ya lumayan. Nah kadang ada developer yang memang dia stucknya di developer saya, maksudnya dia ya kita senang bikin sesuatu untuk yang cari-cari ini, mungkin ada orang lain. Nah pentester itu biasanya di ini, kalau di real pentester ya, kalau di real pentester nih biasanya orang di atas developer, maksudnya tingkatan yang memang lo sepaham sistem luar dalam, lo lebih tahu. Orang kerja kayak begitu. Nah seperti itu.
Oke.
Agak rancu ya.
Boleh lah, nanti bisa ditangkap lah itu. Nah, Bivi kan lebih aktif di Twitter nih, dibanding di Facebook. Dibanding Facebook. Mau tahu nih, yang Bivi lihat kebodohan-kebodohan netizen di Twitter tuh kayak apa saja? Dompe fuma-fuma gitu.
Banyak sih. Berbagai macam nih. Aku suka Indonesia dengan segala keanekaragamannya. Dari yang kesalahan yang dianggap lahiriah kayak sudah tidak dianggap salah itu gak posting hal-hal sensitif. Kayak nah ini hal-hal sensitif ini sebenarnya ada dua sisi lah gitu, lihat dua sisi. Misalkan kayak tompe privasi di internet ini harus menjaga nomor. Nah itu kan biasa itu privasi alamat, tapi ada beberapa orang ini untuk keperluan usaha. Nah itu mungkin
tidak
pembahasan yang lain lah. Tapi kebanyakan orang post hal-hal yang memang itu tidak layak diposting sih. Nah memang itu hak setiap orang sih, tapi biasanya itu jadi informasi yang sangat berharga jika ada orang-orang yang berniat jahat. Yang paling bodoh sih kayak posting boarding pass itu rawan itu. Mungkin kalau di kayak Ternate sini masih belum rawan lah, tapi kalau di kota-kota besar atau negara-negara canggih sana ya, informasi seperti itu lumayan bisa dijadikan.
Itu muncul tuh di Twitter tadi.
Ya, ada beberapa. Nah kemudian paling banyak sih kalau di Twitter sih hate speech ya, satir. Sebenarnya itu menarik sih, cuman ada yang dong bilang sumbu-sumbu pendek gitu,
bacotan yang, masa kini
yang dorang tak mengerti, baru dong gas. Jadi dorang patokan headline tanpa baca, literasi masih kurang. Nah terus banyak juga beberapa yang mungkin dorang baru baca buku 1-2, tapi dorang so debat-debat seakan-akan dorang itu perpustakaan ilmu gitu. Dorang kastunjung dong pe kebodohan yang apa ya, kebodohan yang otentik lah, yang memang pure murni tanpa campur tangan yang lain.
Akan bilang otak hasil endor.
Gitu. Banyak sih. Tapi kalau di sini lebih banyak, kalau di Indonesia sih lebih banyak yang berhubungan dengan pembulian, hate speech. Kebanyakan itu sih.
Termasuk itu ya, salah satunya di Twitter ya.
Nah, di Twitter.
Tadi sempat lihat Bivi repost di retweet di Twitter soal masker ratusan juta.
Nah, ya itu ada. Jadi kemarin, ini kan Tor masih di pandemi nih. Maksudnya waktu awal-awal pandemi itu yang waktu masih di Wuhan itu, ini maksudnya orang sebelum masuk di situ. Selama masih di Wuhan tuh sebelum outbreak ke besar-besaran, kita sempat berpikir, "Wih, ini kayaknya masker bakalan langka nih." Yang kita coba beli satu pak begitu atau satu dos untuk orang rumah. Kita pernah niat begitu, tapi terjadi. Nah, habis itu karena ya mungkin masih agak pandang enteng lah tuh. Oh, ini akan tar sampai sini lah. Orang di daerah begini, cuaca begini. Ya, makin-makin sini. Nah, di situ ada beberapa makhluk-makhluk manusia-manusia yang hidung itu manusia paling laknat itu manusia yang mengambil keuntungan di dalam kesengsaraan. Orang so pesan masker. Don timbun masker lah, baru jual di harga di atas rata-rata.
Nah, itu kena bully tuh ya.
Nah, itu. Jadi kemarin banyak juga yang dibully masalah itu karena memang masker masih langka. Nah, sekarang dengan beredarnya masker kain, otomatis makin banyak orang yang pakai masker kain nih karena dong so berpikir ini masker ini so langka, misalkan N95 atau N91 ya. Itu yang langka atau masker bedah langka. Nah, karena pengaruh masker kain terlalu banyak, nah si penimbun-penimbun masker ini otomatis harga masker ini turun dong. Dia sebalik ulang
ya. Yang donso timbun.
Nah, donso timbun. Nah, jadi dorang itu mungkin di penimbun kedua atau ketiga. Jadi penimbun yang pertama mungkin dong beli harga masih normal. Nah, karena yang lain karena dorang kemaruk dong mau cari keuntungan, dorang beli masker di penimbun yang pertama dengan harga yang mungkin jutaan, ratusan juta. Dengan dong harap kalau misalkan semakin langka berarti dorang bisa untung lebih besar dari modal yang dong keluar. Nah, nyatanya masker kain lebih banyak diproduksi dan masyarakat pakai. Jadi memang masker yang dikhususkan untuk tenaga medis dia jadi lebih banyak lah. Jadi setara langka lagi, so harga so turun. Nah, dorang rugi. Terus dorang pakai di Twitter ada namanya Twitter please do your magic. Nah, di situ untuk orang kasih
minta
info
bantuan gitu.
Atau minta bantuan di mana masyarakat Twitter saling baku share berita supaya bisa bantu. Nah, dia si penimunin dia pakai tweet do your magic. Nah, itu dia kesalahan fatal. Dia mengundang reaksi kita-kita yang
satu box berapa? 135 85.
Apa tuh?
Satu box.
Dia jual dengan harga berapa itu ya? Pokoknya baru pertama kali kita lihat orang minta bantuan terus ditertawakan tuh itu.
Iya.
Nah, itu salah satu kebodohan di dunia maya yang
paham, maksudnya memang dia mau usaha tuh.
Terpulsa.
Nah, okay. Itu sedikit kebodohan yang orang di Twitter sempat dapat, tapi masih banyak sih. Cuman karena persiapan referensinya orang tercover cepat. Nanti orang bahas tentang Twitter lah ya.
Iya, kayaknya itu menarik.
Ini kehidupan Twitter. Nah, selanjutnya nih soal Raffio Petra sempat dengar.
Ya, saya sempat dengar sih.
Itu yang WhatsApp itu ya.
Iya, yang WhatsApp-nya dibajak lah.
Nah, itu gimana?
Nah, itu saya kalau ini jujur ya, maksudnya waktu itu saya lagi tidak terlalu fokus sama kasusnya karena sementara lagi sosial media lagi karantina dari sosial media terutama Twitter. Tapi saya sempat lihat kenapa dia ditangkap, maksudnya dia pe WhatsApp dapat bajak. Nah, itu kalau menurut saya ya sama dengan kasus-kasus sebelumnya sih. Kayak dibajak berdasarkan apa ya sekarang yang kemarin-kemarin OTP atau apa ya. Nah, itu kalau nggak salah dia ini kan yang tentang kasus data pasiennya atau atau bukan? Soalnya saya kurang.
Nggak, terlepas dari dia sebelumnya dia kan kayak sosial aktivis gitu kan. Aktivis kalau tau mau bilang apa istilahnya? Apa sih yang orang tenar di sosial media itu apa namanya?
Seleb.
Kok seleb bukan apa?
Bukan. Seleb tweet, bukan. Orang
influencer. Tapi lebih ke sisi sosial dan politik toh.
Nah,
ada beberapa deh unggahan yang kontroversi. Nah, akhirnya mungkin ada orang-orang yang merasa dirugikan berujung pada akunnya kena bajak. Akunnya kena bajak terlepas dari siapa pelakunya. Tapi dalam kondisi seperti itu ada kecurigaan-kecurigaan kalau yang melakukan itu mungkin kelompok-kelompok yang berlawanan dengan dia. Nah, kalau orang bicara soal tekniknya nih, kemungkinan diretasnya WhatsApp itu karena kesalahan penggunanya ataukah memang bisa dirancang oleh orang-orang yang punya kemampuan gitulah.
Yang pertama, tidak ada aplikasi yang benar-benar aman. Nah, yang kedua mungkin ya sekarang kan lagi marak sih dari duplikasi SIM card atau memang yang teknik-teknik seperti malware. Nah, kayak begitu ada saja sih, tapi masalah itu mungkin ada orang di luar sana yang mempunyai otoritas. Atau entahlah itu mungkin otoritas dalam bentuk apa saya tidak tahu, atau mungkin ilmu yang lebih tinggi atau kapasitas lah yang lebih mumpuni, mungkin dia bisa melakukan hal itu dengan
tinggal telepon gitu, ngana forward deh ini pesan ke kita gitu ya.
Nah ya, ini
bos deh.
Jadi ya kita ini sudah dibajak. Seperti ya yang Edward Snowden katakan, jadi maksudnya tidak aman semuanya lah. Nah, mungkin dia ini nih yang kubu yang tidak menyukai dia ini mungkin memiliki power yang lumayan lah. Nah, mungkin saja saya tidak mau menyinggung salah satu dari pihak mana sih, tapi bisa saja sumber daya yang orang yang tidak menyukai si
Raffio
ini memiliki ilmu atau alat yang lebih canggih, mungkin dengan menyusup ke dalam handphone atau WND melakukan hal-hal untuk gaining akses lah ke smartphone-nya, mulai dari peretasan, mencoba meretas OS-nya atau duplikasi SIM card-nya atau segala macam.
Nah, kan meretas handphone-nya kan kayak kemarin eksploitasi, berarti kan ada aplikasi yang rentan. Bisa saja ada aplikasi di handphone itu ya.
Iya, bisa saja.
Yang dimanfaatkan untuk bisa kontrol. Kemudian yang ketemu kan soal OTP itu pesan dikirim lewat SMS ya. Kode verifikasi.
Iya.
Kirim lewat SMS. Kalau cara begitu kan istilah kemarin di Hacker One kan SIM swap ya.
Iya, SIM swap.
Nah, kejadian tuh cukup banyak tuh.
Nah,
teknik itu mungkin juga dilakukan.
Bisa jadi. Karena itu masalah apa namanya? Sumber daya yang dimiliki oleh pihak yang lain. Kita tidak tahu maksudnya teknik yang mereka gunakan pasti sangat banyak. Misalkan kalau SIM swap ya mungkin ada kerjasama antara yang ini dan yang itu. Karena bisa jadi di sini kan bukan cuman aplikasi saja yang error, bisa saja human error yang dimanfaatkan. Mungkin dari pihak yang ini terdapat human error.
Oke. Ini sesi 1, kita lanjut ke sesi kedua. Kita rehat dulu sekitar beberapa detik.
Beberapa hari.
Oke, lanjut di sesi kedua masih membahas soal WhatsApp, kerentanan WhatsApp condong terhadap beberapa kasus yang terjadi. Salah satunya itu Raffio Petra. Nah, gini Viv, di dalam kasus ini kan salah satu teknik yang digunakan kan SIM swap. Swap atau teknik yang sempat kejadian tuh soal call forwarding, SMS forwarding. Jadi kodenya bintang 21 bintang nomor tujuan yang mau di forward berpagar toh.
Iya.
Nah, itu ada kemungkinan kan beberapa kasus kan ini kemungkinan di Raffio Petra yang terang lihat dari kronologi tidak terjadi. Tapi kan banyak yang kejadian kayak ojek.
Iya, ojol.
Ojol-ojol tuh ya. Itu seberapa bahaya sih, seberapa penting masyarakat harus tahu teknik-teknik kayak gitu. Karena kan banyak ibu-ibu, Maya Estianti kan kena tuh bintang 21. Ini masyarakat belum tahu bintang 21 tuh maksudnya apa tuh.
Nah, di sini kalau bintang 21 kan kalau nggak salah itu kode untuk forward data bisa berupa OTP atau pesan lah. Oke, nomor yang apa?
Termasuk kartu kredit ya. Jadi ke nomor yang misalnya abang penjahat nih. Jahat, abang targetkan di BV. BV, ini mau transaksi tapi harus verifikasi dulu supaya nomor telepon bisa sinkron atau komunikasi transaksi bisa jalan, toh. Nah, itu berarti abang tinggal minta tuh, BV ketik bintang 21 bintang berapa nomor. Nah, itu secara tidak langsung masuk di setiap pesan dan telepon masuk di abang nih.
Ya, dia di redirect juga ke tadi nomor nomor si attacker. Jadi dengan sedikit teknik social engineering, maka orang bisa dapat data yang sangat banyak, data-data sensitif. Nah, di sini sekarang kan banyak hal yang dulu orang lakukan secara manual, dia mulai bergeser ke hal-hal yang secara digital, mulai dari dulu orang harus bawa dompet kiri kanan, sekarang so ada dompet digital, so ada transaksi online lah, dan kebanyakan itu autentikasinya ada di OTP. Jadi dikirim ke apa kontak lah, nomor nomor SIM yang diingin apa si pengguna, si pemilik. Nah, data-data itu kan itu bersifat rahasia. Jadi kalau misalkan dorang bisa dapat orang ke OTP. Nah, sebelum itu dorang juga ada sebagian yang dorang so cari tahu orang nih punya apa saja. Dorang
information gathering.
Nah, dorang information gathering. Nah, dorang cari tahu terlepas dari ini dilakukan secara random, tapi ada beberapa yang tertarget. Jadi dorang tahu dorang pemangsa nih siapa. Nah, kalau dorang pemangsa kayak yang kemarin, kasus kemarin, kita rasa orang dorang juga sok cari tahu dia ini nih siapa. Dia punya jejak di dunia maya bagaimana, dia punya kartu kredit atau dia punya nomor rekening, dia pernah berhubungan dengan siapa. Dorang semua sok cari tahu. Dorang tahu dia punya, mungkin dia kekayaan berapa, dong cari tahu semua. Dorang sudah dapat itu informasi, baru dorang lakukan ini SIM swap.
Itu bahayanya juga.
Bahayanya.
Kemarin ada ketemu juga di WA or forward gitu toh. Bantuan paket data 80 giga. Toh ada link-link tuh. Link-link itu bisa apa, Bib?
Nah, itu link-link itu bisa mungkin yang paling rusak sih diambil tempe informasi kontak lah.
Itu kalau teknik kayak begitu di aktivitas hacking namanya apa?
Phishing sih, dia lebih ke phishing sama itu so apa ya?
Bisa kemungkinan kena kayak ransomware gitu ya, malware.
Nah, bisa juga karena di dalam phishing situ ada link-link jahat yang disertakan. Jadi torang ini, torang mesti perbanyak tompe literasi, torang perbanyak cari tahu informasi di luar sana. Nah, kebanyakan torang fokus di judul.
Cuman ketika torang bikin literasi begitu, masyarakat itu kayak, cih, jangan tahu ini cara sama torang itu, me tahu lagi, padahal kena.
Nah itu, banyak sekali orang-orang manusia-manusia itu dalam WAG, dalam WA grup, mulai dari yang ada keluarga, ada teman, yeah. Bahkan anak IT juga sering-sering pulsa gratis begitu-gitu.
Kadang yang don't forward malah yang so ada apa keterangan kalau itu hoax, so kejadian-kejadiannya malah yang so 2013 tiba-tiba muncul lagi. Cuman variasi dia paling kan
Dia paling ganti-ganti lah.
Itu kan penelusuran kayak begitu dari link-link untuk orang tahu ini miliknya siapa, ini di hosting di mana, itu ada tekniknya tidak?
Ada sih, misal orang bisa pakai nama tekniknya sih ya sama kayak information gathering atau recon. Orang mungkin bisa pakai nama orang bisa cek kalau misalkan dari base-nya URL ya bisa orang cek di Alexa atau Voice lah. Jadi orang bisa cari tahu ini dari sini.
Lookup gitu ya. Dan es lookup juga. Oke. Itu bahayanya link sama kasus beberapa pandangan torang soal kasus peretasan WhatsApp-nya Rafia Petra. Lalu, nah, yang lucu kemarin tuh Bif, keluar di berita rame. Sekarang kan orang social distancing nih, banyak rapat di pakai Zoom atau apa aplikasi-aplikasi video conference. Bocor tuh kemarin ada video bokep putar di rapat rapatnya Watiknas. Nah, apakah serentan itu video conference?
Nah, semakin rentan suatu aplikasi jika semakin banyak dipakai.
Biasanya jadi,
begitu.
Jadi target ya.
Jadi kalau semakin banyak dipakai, ada rentan dari karena memang ditarget, ada rentan karena memang aplikasi tersendiri itu belum siap dengan membludaknya apa?
Pengguna.
Jadi kewalahan lah. Nah, kalau untuk Zoom sih sebenarnya sudah banyak sih kerentanannya, sudah lama dari sebelum masa pandemik ini sudah banyak. Banyak bugs-nya terus ditambah lah di patch terus. Nah, akhir-akhir ini karena social distancing atau physical distancing terus banyak yang menggunakan video conference. Nah, orang beralih ke Zoom nih lumayan banyak. Nah, saya sempat dengar kalau Zoom juga menjual data pengguna di dark web. Nah, kemudian yang paling lucu, bilang lucu tapi sebenarnya ini kecelakaan di dunia konferensi Indonesia sih. Maksudnya ini sekelas yang buat
pemerintahan
ini, ya pemerintahan Wantikna. Maksudnya orang memang terbisa prediksi apa yang akan terjadi tuh. Karena mungkin dari ada di bagian pemerintahan sana yang dorang mungkin tara menyangka bahwa dorang akan melakukan
terkena itu ya.
Akan melakukan video conference lah dulu tatap muka ini tiba-tiba video conference.
Tapi masa sekelas dorang tidak punya
sumber daya.
Iya, fasilitas itu gitu.
Dorang tidak punya fasilitas atau masa sekelas pemerintahan tidak ada mungkin konsultan atau sumber daya manusia yang bisa preventif lah maksudnya dorang ini aplikasi ini harus begini. Itu yang jadi tanda tanya saya.
Ada kemungkinan tidak yang ini kan cuma satu orang yang DP akun situ muncul video toh. Nah, ada kemungkinan tidak laptopnya dia tuh dia install Zoom bukan dari web official tapi download misalnya dari link mana gitu.
Bisa juga dari dia install aplikasi unofficial misalnya dari kalau orang bilang aplikasi bodong ya.
Kasihan
apa aplikasi
udah cuma dapat suruh, eh ini orang rapat nih install Zoom, dia ketik install Zoom, muncul link pertama, dia lihat ini bukan ini apa, dia dapat dia download dari bukan link official, bisa ada isi itu ya.
Bisa ada isi itu atau memang itu bugsnya Zoom, karena di Zoom juga ada fasilitas di mana orang proteksi orang pe conference. Jadi bukan cuman ID, mungkin ada password kan, itu berdasarkan ID dan itu dilepas ke publik, jadi bebas bisa diakses oleh siapa saja. Mungkin waktu itu seperti itu, jadi banyak orang yang join, mungkin orang yang tidak dikenal juga join, sehingga ada mungkin ada kesalahan di apa namanya hostnya. Jadi sehingga si pelaku ini dia mengambil alih screen hostnya, sehingga dia menampilkan video tak senono. Itu memang,
tapi ya, kemungkinan sangat kecil kalau cuman orang gila yang rapat resmi kayak begitu terus bilang cek kita iseng kita putar ini. Kan bisa saja, mungkin saja terus alasan gitu, alasan oh, kita peletup dapat tas gitu. Bisa juga kan, orang kan tertahu toh. Sejauh ini belum ada informasi kalau si yang merasa korban itu device yang digunakan diserahkan untuk dilakukan penanganan forensik. Apakah kena malware kah, atau memang ada kontrol lainnya toh? Atau memang disengaja? Ya mudah-mudahan disengaja. Karena cuma di Indonesia nih kasus gini nih. Karena yang bocor data kemarin kan, yang jual di dark web itu kan data-data leaknya ya, data-data lama lah.
Data-data lama.
Lawas.
Tapi memang dia lumayan, maksudnya kalau memang dia ada orang dalam yang iseng, kayaknya dia iseng-iseng yang bernyali.
Luar biasa.
Iseng-iseng berhadiah.
Tapi mudah-mudahan dengan contoh itu ya, pemerintah
lebih aware lah.
Iya.
Lebih care sama masalah-masalah sensitif gitu. Jadi kayaknya sekarang dari sini yang kalau saya lihat di cybertrip.id ini salah satu situs yang
sering menjelaskan detail, sama kayak Hacker News ya.
Kalau Hacker News itu versi
internasional.
Nah, cybertrip.id ini versi Indonesia. Ini banyak info-info menarik. Bahkan dari Rewind juga, info untuk Rewind juga saya biasanya ambil dari sini dan cantumkan URL. Jadi saya lihat di sini untuk belajar dari kasus OneThingNas kemarin ya, pemerintah mulai menggunakan aplikasi video conference yang berbeda-beda agar susah dilacak. Kayak begitulah.
Susah dilacak, tapi kalau pakai layanan luar mah
iya, tetap saja.
Tom di sini bilang matero tuh.
Semoga banyak talenta-talenta muda yang bisa bikin aplikasi semacam begini supaya terpakai tembe produk sendiri lah.
Kalau misalnya pemerintah daerah bilang, Moni, izin bisa bikin kayak begini video conference, bikin di server, tempe server gitu. Bisa kira-kira?
Insya Allah bisa.
Nah, tapi dong bahasa begini, Moni bantu install.
Tit.
Moni bantu aja install ini kah? Lala.
Dan bantu-bantu yang lain.
belum terakhir. Baru tadi muncul info 10 juta data pengguna Tokopedia bocor.
Ya, saya juga sempat lihat itu.
Khawatir juga ini. Ya walaupun tompe akun di sana tara posting barang atau tara ada
saldo kosong lah.
Tapi kan data ini bos.
Iya. Lumayan.
Kan abang punya tuh sampai verifikasi foto KTP lagi.
Itu informasi. Yo rawan, maksudnya sekalipun orang ini bukan siapa-siapa, maksudnya ada orang yang berpikir kan, di luar sana banyak data leak lah, atau KTP lah, apa kong? Mitra bagi apa sih? Kau bukan siapa-siapa ya? Kau mau bagi apa untuk data? Tidak seperti itu sih. Maksudnya untuk tingkat-tingkat ya bisa jadi orang pedata dipakai untuk hal-hal yang tidak baik seperti survei atau mungkin pinjaman untuk penipuan,
pinjaman,
selfie KTP, selfie menggunakan KTP dan foto KTP itu sangat-sangat berbahaya dan sangat tolol jika posting di dunia maya itu sangat, jangan pernah lakukan itu.
Ya kemungkinan setelah ini menghapus akun deh kayaknya.
Kayaknya.
Hapus akun ini seulang-ulang sih Tokopedia nih. Ya bukan menjelekkan tapi kondisinya kayak begitu. Khawatir juga orang sebagai pengguna. Toh, khawatir juga.
Jadi sini di informasi yang saya lihat sih, ya dia dihack dari bulan Maret tahun 2020. Berarti baru sih bulan Maret. Ada 15 juta akun.
15 juta?
15 juta. 15 juta akun yang dimana dalam datanya ada email, password, khas, sama nama. Nah ini kalau dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bisa rugi.
Apalagi yang punya saldo.
Nah, yang punya saldo, yang punya toko.
Iya.
Kasihan.
Orang so order, ternyata uang masuk di rekening yang lain.
Nah itu.
Barang tak sampai.
Barang tak sampai.
Ya, untuk kondisi sekarang, so pesan, pas di DP penjual juga, barang belum sampai-sampai. Aduh. Terakhir, soal pemerasan berkedok lendir, catfish.
Catfish.
So, orang-orangnya itu ya, eksibisionis ya. Pap tete. Eksibisionis itu apa, Bi?
Nah ini kalau eksibisionis, kalau saya lihat di artikel dari sehatki.com, di sini dia katakan si orang eksibisionis sebenarnya itu dorang ada semacam mungkin gangguan ya, bisa dikatakan gangguan mental atau apa, dorang punya dorongan atau fantasi atau dorang nafsu yang berlebihan. Jadi dorang bisa menunjukkan hal-hal yang tidak senonoh di publik atau di orang-orang tertentu. Dan pasti tanpa persetujuan dong.
Iya.
Kepada orang sendiri dong bisa kestunjuk nompe.
Itu
nompe itu kepada orang yang
random.
Ya, random. Nah, dorang-dorang ini
ada kemungkinan orang psikopat atau pedofil gitu.
Nah bisa jadi orang ini ya kalau psikopat sih
aneh.
Orang itu semacam apa ya? Mungkin ada, mungkin ada yang salah satu cabang-cabang yang mengarah ke pedofil atau fetis lah. Kayak orang ada fetis tuh apa ya? Dia punya apa arti kayak dong punya ketertarikan. Coba orang cari di Google. Apa itu? Fetis.
Ketertarikan seks yang tidak wajar.
Nah, itu penyimpangan seksual. Di mana orang yang mengidap hanya akan terangsang oleh benda atau bagian tubuh yang bukan organ kelamin.
Bisa kuku.
Nah, bisa dong. Misalkan dong ada fetis di apa? Tiang lah. Karena tiang dong mulai bernafsu atau apa. Atau ada hal-hal yang bisa dorong dong pe nafsu semakin tinggi sehingga dorang bisa melakukan hal-hal tak senonoh di depan umum atau orang-orang tertentu. Nah, hal ini sepertinya sekarang nih dari dunia-dunia manual yang maksudnya orang biasa bersosialisasi secara tatap muka. Sekarang dia mulai bergeser ke arah digital. Hal itu juga dampak, selain dampak baik, dampak-dampak buruk ya. Penyakit-penyakit itu tadi exhibition itu dia merambah ke dunia-dunia maya dan itu lumayan membuat apa ya, membuat gempar sih, maksudnya membuat takut untuk ya mungkin saudara-saudara perempuan di luar sana.
Bisa. Itu kemarin ada kasus laporan sih salah satu aparatur negara. Dia lapor gini, wih, tak sebutkan nih namanya apa.
Mention.
Dia bilang gini, "Wih, kita ada kasus nih." "Kasus apa, Kong?" "Cek, kita ada buku chat dan cewek." Kagak ini so akrab, Kong, dia kirim-kirim itu, video itu. Tuh. Tapi dia tak pernah kasih lihat muka. Nah, karena apa dia chat bilang enggak silang punya lagi kalau itu. Dia kirim. Dia kirim bukan cuma apa, deng muka satu kali. Deng muka satu kali, ujung-ujungnya dapat peras. Tuh. Dapat peras, dapat catfish gitu dan bilang ngana transfer doi kah atau kita sebar ngana apa ini?
Video.
Ah, apalagi dia ya
apalagi orang yang memiliki reputasi yang
iya,
lumayan. Pa,
ini keamanan apa istilahnya? Aparat negara. Ah. Waduh, ini rawan nih. Menyokep dia tuh. Mana lagi? Nafsu-nafsu apa kok?
Iya, maksudnya terlepas dari dia memiliki reputasi yang tinggi, entah dia aparatur atau apalah. Tapi apa? Hal-hal seperti itu, walaupun orang yang tidak punya reputasi sama sekali pasti akan merasa terancam, maksudnya merasa kayak oh, kita malu nih. Terus sebenarnya itu suatu kebodohan yang itu salah satu cabang kebodohan yang ada di dunia maya seperti itu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri kalau sesuatu nafsu itu lumayan ya harus dikekang lah. Masa orang bisa semudah itu tertipu di dunia maya.
Tapi lebih gencar sekarang eksibisionis di pandemi ini dengan di bulan puasa. Itu orang tak mau tahu sekarang karena apa ya? Keluar juga sudah bisa, apalagi sampai PSK gitu. Keluar tidak bisa, akhirnya jasanya dialihkan ke media.
Dialihkan ke media.
Pengen Pak Tete hubungi. Ada SMS pasti paling paling banyak ketemu gitu. Ya pengen coba.
Ya memang lumayan menarik juga kalau diikuti sih.
Pengen sih. Sempat muncul di media ketangkap di Jawa sih itu. Dua orang perempuan. Memang aktivitasnya gitu. Dia juga kebingungan. Ya rata-rata sampai melakukan itu karena terlepas dari eksibisionis karena
faktor
seksual gangguan itu
ekonomi lah
faktor ekonomi juga tuh
karena pandemi ya lockdown
hanya mau gimana lagi fun camp kayak camp frog sebenarnya so lama sih ya.
Nah, cuman sekarang lagi marak ya lagi.
Oke, mungkin itu terampe perbincangan malam ini dengan Biv ya. Nanti mangkali tolong lanjut lagi ke Biv.
Siap.
Jadi itu sedikit perbincangan soal apa itu hack rewind tadi, kemudian apa sih hacktivity itu kayak gimana, apa pentingnya ethical hacking, kebodohan-kebodohan netizen.
Di dunia maya
ada yang sok tahu pengen jadi reporter dan sebagainya.
Ya, ingin hits lah.
Ingin hits. Kemudian WhatsApp-nya Raffio Petra, teknik-teknik apa biasanya yang dilakukan untuk bisa meretas, bagaimana tetap bisa menanggulanginya. Video mesum di rapat Watiknas. Kemudian apakah benar bisa terjadi kayak gitu? Apakah memang rentan atau gimana? Nah kemudian tadi Tokopedia yang bocor, jadi yang punya akun Tokopedia mending sekarang dimatikan dulu akunnya. Sampai nanti ada konfirmasi dari pihak Tokopedia. Terakhir tadi tuh bahayanya eksibisionis, catfish, pemerasan berkedok lendir atau istilahnya di dunia maya orang tuh pap tete. Oke, mungkin itu saja, terima kasih sudah mendengarkan podcast Zit Radio. Bif, makasih Bif.
Yep, sama-sama.
Ya, ada pesan-pesan Bif?
Hati-hati dengan jempol Anda. Jangan terlalu hidup di dunia maya. Stop share berita hoax. Kemudian lakukan hal-hal yang bermanfaat.
Oke. Okay. Jadi dengar tuh. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Akhir kata, saya Abdul Jajali dan Bivi. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, ada ucapan-ucapan yang salah. Kalau memang ada yang merasa dirugikan, kami tidak sengaja untuk menyindir.
Tidak senonoh.
Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.